VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale Amerikaa wixataa gabaaga jumaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabaaga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatii marsariitiif fuula feesbuukii keenyaa irratti kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo akkam ooltan. Wixataa muddee 17 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 8 bara 2011 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Handaara galaana Somaaliyaatti dilbataaf sanbata haleellaan gaggeeffamu waraanni Yuunaayitid Isteetsi beeksiseera. Mataa oduu tattam jirtu dhaggeeffatoota keenya.
Haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru irratti ka fuuleffate walga'iin tokko magaala Maqaleetti geggeessamee jira. Oduu keessaa qabna. Kanneeniif akkasumas immoo naannoo Moyaalee keessatti hokkarri guyyoota 9-8 lakkoofsise ammallee itti fufee jira jedhu jiraattonni faangawoonni naannoo. Kanarrattis qophii qabna dhaggeeffattoota keenyaa. Kanneeniif ka biroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna. Amma oduudhaaf gara jaalanneetti deebina.
Haala yeroo Itoophiyaa irratti mariin fuulleffate sanbataaf dilbata darbee magaalaa Maqalee keessatti gaggeeffamee jira. Waltajjii marii kanaa irratti hoogganoota duraanii namoota beekamoo hoogganoota paartilee mormituu 15 akkasumas keessummoonni afeeraman argamuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa gabaaseera. Waltajjii yuunivarsiitii Maqalee qopheesse kanarratti waggootii darban 27 keessatti gama siyaasaa diinagdeef hawaasummaan jijjiiramaa argamee fi rakkoolee mudatan jedhamee dubbatame. Biyyattii keessatti olaantummaa seeraa kabajuu fi nagaa amansiisaan akka jiraatu gochuun hafuu loogii gosaa jabaachuu gaaffin diinagdee dargaggoonni kaasan deebii dhabuu yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti gidduu seensi biyya biraa dabaluusaa mootummaan demokiraatawaa jabaan dhabamuu akka jirus fedhiinis sirreessuuf akka hin jirre kanneen jedhan qabxii obbo Barakat Simoon kaasanii irratti dudubbatame keessaa ta'uun beekameera. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi handaara galaana Somaaliyaa Gandaraash keessatti dilbataa fi sanbata kana haleellaa 6 samii irraa gaggeesseen leellistoota Al-Shabaab 62 ajjeesuusaa fi kanneen keessaa 10 ajajoota waraanaa ka sadarkaa giddugaleessaa ta'uu waraanni Yuunaayitid Isteetsi wixata har'aa beeksisee jira. Aangawoonni basaasaa kan Somaaliyaas haleellaa kana mirkaneessanii jiru. Haleellaan deddeebi'uun gaggeeffame kun maaddee Al-Shabaab kan naannoo gaarreen Gandarsheeshee lafa itti namoota haaraa kaadhimmatuuf itti leenjisu ta'uun ibsameera. Kana malees loltoota mootummaaf kan gamtaa Afrikaa irraa haleellaa bakka irratti geessan itti aanaa kutaa Shabalee kan gadi aanu Abdul Fattah Haaji Abdullee ibsaniiru. Waaltaan ajaja waraana Ameerikaa na Afrikaa keessaa ibsa barreeffamaan baaseen haleellaan 4 sanbata darbe kan gaggeeffame yoo ta'u hidhattoota Al-Shabaab 34 ajjeese. Dilbata kaleessaa haleellaan dabalataa 2 gaggeessame immoo hidhattoota kanneen biroo 28 galaafachuu dubbata. Waaltaan ajajaa kan Afrikaa jiruu fi michooma keenyaan kan Somaaliyaatiin haleellaa kana kan gaggeessan shororkeessonni naannoo baadiyyaa fagoo jiran keessa da'atanii kanneen gara fuulduraatti haleellaa gaggeessan jajjabeessuu fi namoota haaraa kaadhimmatan sana ittisuufii jedhameera. Haleellaa samiirraa gaggeeffame kanaan siviilonni ajjeefaman akka hin jirre dubbatameera. Yuunaayitid Isteetsi mootummaa Somaaliyaa deeggaruuf jecha haleellaa ramaddii kan gaggeessitu yoo ta'u mootummaan Somaaliyaas waggootii hedduuf leetosantoota Al-Shabaab waliin wal waraanaa turuun ni yaadatama. Aangoonni Keeniyaa qabsaa'ota haala qilleensa naannoof falman doorsisuu dararu jechuudhaan gabaasni haaraa bahe hubachiisee jira. Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watchiif gareen mirga dhala namaa kan Keeniyaa gabaasaa kana baasan Mohammad Yesuuf gabaasa erge nugusuu dhiyeessa.
Dhiittaa mirga namummaa lammiiwwan Keeniyaa irra ga'aa jiru akka hin saaxilleef aangoon mootummaa afaan nu qabsiisuuf yaalaa jiru jedhu Human Rights Watchii fi gareen qabiinsa mirga namummaa biyyoolessaa Keeniyaa jedhaman gamtaadhaan ibsa baasaniin. Otiseenoon Mwaayaa qorataa Human Rights Watch keessaadha.
Speaking up they do speak up. But then after they speak up,
dubbachuuf taanaan fuulleettis ni dubbatu. Garuu ergi dubbataniin booda bilbilaanis ni doorsifamu, ni hidhamu. Tokko tokko immoo akka isaan adda baafatanitti yoo ta'e warri nama doorsisan sun poolisootadha. Kan hidhaman kan gaafatamanis akkasuma achi buteen isaaniis kan dhibe ni jiru. Warshaan yookiin pirojektiin ni dhaabbata jedhame gatiinsaa doolaarii biiliyoonii lamatti kan shallagamu naa ta'u hojiitti bobba'uu fi heeyyama mana murtii qofa eeggachaa jira. Aangawaan Keeniyaa warshaan kun fedhii elektirikaa keeniyaanota guddachaa dhufe haga tokko ni salphisa jedhanii amanu. Dhaabbati eegumsa naannoo biyyattii karoora warshaa kana hundeessu simachuudhaan yaadduun gama eegumsa naannoo irratti qabaatus tilmaama keessa seeneeraa jedhu. Qeeqxoonni garuu piroojektiin kun faalama qilleensaa geessisaa lageen ni qoorsaa jedhu. Sanaan walqabatee qaamoleen duula faala piroojektii kanaarratti dhaabbata 35 irratti qaqqabee waggoota 5 darbaniif galmaa'ee jira jedhama Human Rights Watch. Teekii nageenyaa Keeniyaas hiriirtota bittimsuu, gidirsuu fi kaan immoo mormiin isaanii akka hin dhageessisne dhorkaa turuusaa tuqee jira Human Rights Watch.
Aangawoota Ameerikaaf Taalibaan wixata har'aa biyya tokkummaa Arabota Emireetotaa yookaan Abudhaabii keessatti marii nageenyaa akka gaggeessaniif Paakistaan qindeessitee jirti. Kunis biyya wal waraansaan bututti Afgaanistaan keessatti tasgabbii siyaasaa fiduuf ta'uun ibsamee jira. Dubbiimaan ministirii dantaalaa Paakistaan Mohammad Faisal biyyi isaanii hawaasa addunyaa fi kanneen dhimmi kun isaan ilaallatu kabiroo wajjin biyya ollaa taate Afgaanistaan keessatti nagaaf araara argamsiisuuf cichaan hojjetaa jirti jedhan. Marii gaggeeffamu kun dhiiga dhangala'uu Afgaanistaan keessaa dhaabsisee kutaasanna keessatti immoo nagaa buusaa abdii jedhu qabu. Kanas Abudhaabii keessatti marii nageenyaa ituun jalqabameen dura dubbatan. Waayit Haawusii fi seeratumtoonni Ameerikaa baasii bajata biyyattii irratti waliin galan taanaan jimaata fuullee keenyaa walakkeessa halkanii qabe waajjira mootummaa afur keessaa harki tokko ka cufamu ta'uun beekamee jira. Kunis pireezidaanti Tiraamp Ameerikaa fi Meksikoo gidduutti ededa ijaaruun namoota seeraan ala biyyatti seenan ittisuuf yaada dhiyeessan irratti waliigaluun kan rakkina uume ta'uun ibsameera. Oduun keenya kanuma.
Ka dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleellaa hidhattoonni naannoo Somaalee irraa dhufan Moyaaleetti dhaqqabsiisaa jiraniin aga yoonaa kan hin dhaabatiin ta'uu jiraattonni Moyaalee jiran dubbataa jiru. Jiraattonni akka jedhanitti haleellaa arra guyyaa 9ffaa qabatee jiru kanaan namoonni 40 ol ta'a du'anii dhibbootaan kanneen lakkaawaman immoo miidhaan irra ga'uusaa himamee jira. Waraanni kun magaalaa keessatti gaggeeffamaa waan jiruuf jiraattonni magaalatti gara naannolee ollaa jiraniif Keeniyaatti baqachuu isaaniiti ka bulchiisi magaalaa Moyaalee dubbatu. Galmoo Daawittuu qindeesse.
Moyaaleen erga haleellaa hidhattoota naannoo 5 dhufaniin jeeqamuu jalqabde harri guyyaa 9ffaa isaati. Dhuma torbee kana har'as Moyaaleen keessatti hidhattoonni kun balaa dhaqqabsiisuu itti fufanii jiru jedhu jiraattonni magaalatti VOA'f dubbatan.
Qabeenya barbadeessee gumuu jira. Lubbuu namattuu galaafatee namattuu jeessuu jira. Kalee saallee sanumaa wanni addaan adda dhibeen hin jirtu waraanumaa deemu jira. Ishiin addaan agarraatti torba tokko guute torbaan tokko mul'u. Aga ammaa waladhuu jira. Qabeenyi gumuu jira. Barbadeessuu jira. Lubbuu namattuu galaafatee jira. Arraallee kalee saallee dhugee jira. Namni bakka bakka adda addaa mana yaala geessanii achifaatu du'an.
Akka jiraataan kun jedhanitti sababa ammaa lolli deemaa jiruuf haleellaa kanaan magaalattii keessatti nama ajjeefame hagas jedhanii baruun ni ulfaataa jedhu. Warri hidhatee jiraattota haadhaa jiru kuni gandoota Moyyaalee bulchiinsa naannoo Oromiyaa jala jiran keessatti ammas balaa geessa akka jiru har'umallee Moyyaalee, Qabbanaa, Middoomigoo fi Ganna Duwwaa lama keessatti hidhattoonni kun mana hedduu akka guban lubbuu namaarraanis miidhaa akka geessan himanii jiru. Gama biroon ammas dhuma torbee kanaa hidhattoonni kun Moyyaaleen keessatti namoota kana ajjeefne jechuun sababa imaalee hawaasaatiin viidiyoo reeffa nama ajjeesanii agarsiisu tokko lakkisanii turan. Jiraata magaalattii tokko waan kun dhuguma Moyyaaleen keessatti ta'ee jedhee gaaffee akkas jedhan.
Dhuga naam tokko yoo hadiidhaan kan ijjeeftee lafti alaa jiru lajjirtee gurjuu fi lajjirtee guumaa lafa keessa guurtee afaan kennate akkasii yoo nisu dhugaa halluu kan isaa mana siku jirtuuni dhuga dhuga ee akkas godhe.
Haleellaa guyyaa sagal ture kanaan jiraattonni Mooyyaalee kuma hedduun manaa gadhiisanii baqatanii jiru. Kaan godina Booranaa keessa kaan ammoo ollaa gara keeniyaatti baqachuu jiraattonni dubbatu. Kanaafis namoonni amma magaalattii keessatti haleellaa kanaan du'aa jiran kaan awwaalamaallee hin jiranii jechuun dubbatan.
Waan booyyee keessa raawwatame agarraatti siin namni sadii rifeensa sadii agarra bakkatti baalli gubbaa ka'ee jirti. Yoo namuu dandeessu baalli gubbaa ba'uu danda'u dabdawwanii raajaan siifisalee namni hortiisii leen achi namaati jidduu waan ta'eef fuudhuun dandeenye kanaaf namni gadi nam sammuun isa fayyaan ta'in faa baalli gubbaa jirjira.
Haleellaa hidhattoota kanaatiin tajaajila kadhaabe tokko hospitaala Mooyyaaleeti. Har'allee hidhattoonni kuniin hospitaala kanarratti dhukaasanii miidhaa dhaqqabsiisuuf yaalanii akka turan jiraataan kaan nuuf himanii jiru. Eenyummaa warra akkas magaalatti nama hadhaa jiru kana wanti beekame jira jedhee jiraata magaala Mooyyaalee tokko gaaffeen ture.
Namoota Al-Shabaabiidha nama 74 ol kan isaan seensisee jiranii Al-Shabaabii seensifatanii jiranii liyyoo eeliin akkasii seenaa jiranii kuni mirkana humna addaa dabalatanii meeshaa gurguddaa ammayyaa kanaan jechuudha kan dhukaasaa jiran. Nuti wal beekna turellee yeroo wal lolluu hin beekna daqiiqaa 10 waliin turre hin beeknu lola irratti.
Jiraattonni mootummaan haleellaa warra kanaarraan oolchuu dadhabee jechuun kumataa jiru. Silaa nagaa kabachiisuun kan irra ture raayyaan ittisa biyyaa warri kun yoo qabeenya uummataa balleessu dhorkuu dhiisee akkasumaan ilaalaa jedhu.
Mootummaa naannootti mootummaa federaalaalleen akka waan harki keessa qabu akka waan warri deeggaru akka waan uummati kun uummati Itoophiyaa hin ta'in akka waan uummati kun uummata Oromoo hin ta'in nurraa daawwachuun jira. Akka nama garii lafirra balleessanii akkasi nu godhuun jira. Kanaaf ija uummati kun kenna ija uummati kun uummati Itoophiyaa hiriyaa uummati kenna mootummaan waan kana atatama harreefeetiin faltaan nu kaawwannu.
Obbo Fuuggicha Dhengee kantiibaan magaalaa Mooyyaalee waa'ee boora'uu nageenya Mooyyaalee kana gaafatamanii jiru. Isaanis raayyaan ittisa biyyaa jimaata darbe miseensota poolisii Oromiyaa irraan balaa dhaqqabsiiseera isa jedhame akkasumas immoo viidiyoo namoota ajjeefamanii hidhattoonni gadhiisan ilaalchise yoo dubbatan wanti miseensota poolisii Oromiyaa irratti raawwate dhugaa ta'uu himanii kan viidiyoo hidhattoota reeffa namootaa waliin lakkifamee jiru garuu quba hin qabu jechuun deebisani. Garuu amma magaalattii keessatti seeralummaan babal'atee waan jiruu fi wanni akkasii ta'ullee malaa jedhan. Haleellaa guyyaa sagaliif ture kana mootummaan maaliif to'achuu dadhabe jedhee obbo Fuuggicha gaaffeera.
Maaliin beekan iyyataa dandee dadhabne mootummaan nu dhaga'uu dadhabe mankaan kunoo xuyyurri tokko dhufe mee warra xuyyurri kun dhufe waan isaan jira laallamalee haga qaama olaanaa nan tokko dhuga dhufe hin garre amma qaamni olaanaa dhufe jira jedhanii xuyyurri tokko bu'ee jira jedhanii nakka keessa jiraatanii illee adda baafanne hin beekne amma eeguu jira nuti naannu maaf gabaasina godinaaf gabaasina garuu gabaasillee neetorkii nurra balleessanii. Haalli neetorkii lafa keessa ture isaanis hin jiru garuu kominikeeshinii irra akka qabaatu malee haalli nuuf keessa jiru akka nu damsi keessa jiru akka waraanni kun gara dhufeetti naannoo kan weeraraa jiru guyyaa guyyaan dhagaa jiranii namni irra dhumuu jiru nadoolillee asuma isaaniitiin gadi isaanii geessina isaanii kan akka nu argu. Warri godinaatiis oromoo oromiyaati gabaasa haga ammaatti tarkaanfiinii otoromiyaan gubbaarraa atarbaayin sun fuudhan fuudha sanatee waliin kallattii kan tokkollee hin jiru.
Obbo Fuuggichi dabalanii keessumaa hospitaalli Mooyyaalee tajaajila dhaabuun namoota haleellaa kanaan miidhaman yaala argachuu akka rakkisee himanii jiru. Namoonni kuma hedduun magaalattii keessaa gad lakkisanii jiranis godina Booranaa bakka adda addaa akkasumas immoo gara keeniyaatti darbanii qubatanii akka jiran himanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmu Daayit Nairoobii.
Dhaggeeffattoota keenya gama biraatiin immoo gama bulchiisa naannoo Somaaleetii jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaleetiif akka himanitti. Akkana jedhu namni Abdurahimaan Muhammad Osman jedhaman. Magaalaan duwwaa fakkaatti namni baqatee keessaa ba'ee jira. Namni Somaaleef fakkeenyaaf kanas jiraatu baqatee Keeniyaatti gale warra lolu malee kan baqatee keessaa ba'ee jira. Oromoon illee akkasuma waan baqatee natti fakkaata. Lolli guyyoota 10 illee deemuu mala. Namni as jiru beelatu fixaa jira. Gama Somaaleetti namoota 30 dhume guyyoota 3 jalqabaa irratti namni dhumate kanallee caaluu ni danda'a jedha. Namni gabraan immoo Abdii Nuur Mohaammed jedhaman akkasuma jiraataa naannoo sana kataan gama bulchiisa naannoo Somaalee irraa Oromoof Somaalee gidduutti waa'ee abbummaa lafaa irratti yeroo dheeraadhaaf wal waraansi geggeeffamaa ture duruma seenaa keessatti yeroo adda addaatti walitti bu'iinsi kaa'amaa ture kan akka isaa ammaa kan kun garuu takkaallee argamee hin beeku hin jiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 ta'ee jira. As Washington DC immoo waareeda 2:45 darbee jira. Wallee galaana gaaromsaa kanan si nafeera gara qophiittaa nuti ce'u keenya dura. Dhaggeeffattoota keenya sababa gabaabina yerootiif dhiifama isin gaafannaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Bishooftuutti kaleessa dorgommii atileetotaa egeree biyya bakka bu'antu geggeeffamee jira. Atileetonni Itiyoophiyaa kilaboota hedduu qabanii dorgommii bara dhufuutiif qophaa'aa jiran. Kanarratti soraan daayirektara atileetiksii biyyoolessaa Itiyoophiyaa obbo Duubee Jiloo asobsiisee jira. Gara saattan siin dabarsa.
Torbaan tana akkuma biyyaalessaatiitti jechuun waggaa dhufuu fi waggaa amma keessa jiru kanarratti biyya keessaa biyya alaa dorgommii cimsaa cimsuu qabna. Kaleessa kiiloomeetirii 30 akka biyyaatti Adaamaatti dorgommii geggeeffamee turre. Kiiloomeetirii 30 kilabooti adda addaa naannolootti ijoolleen egaa 400 ta'uu akkas dorgommii kanarratti hirmaatan. Dorgommiin kun amma yeroo 5ffaa fi kan goonu akkuma beektan kiiloomeetirii 30 jechuun qophii gara duraa kiiloomeetirii 40 ijoollee dorgomtu fayyadaa fi dorgommii kanatti atileetotti dhuunfaa kan kilabootaa kan naannoodhaa akkuma walii galaa atileetotti 45 kan dorgommii kanarra dubara dhiiraan hirmaatan baay'ee gaarii ture jechuudha. Akkuma biyyoolessaatti dorgommiin kun akka naannoo adeemu ta'een akka biyyoolessaatti qopheessine atileetotti cimtuun dorgomaa turte jechuun kilabooti jirti naannoleen jirti hundumaa. Atileetiin kan naannoo bakkee bu'ee kakileen bakkee bu'ee lamaf ammoo kadhuunfaalleen itti dorgomu dorgomanii qabxii gaarii galmeessaa tumame hundumaani. Innaa dorgommiin kun kaayyoo isaa akkuma hangama fiifatan tokkoof qophii gara duraa maraatoonii jechuun kiiloomeetirii 42 fi meetirii 195 qophaa'anii lammaffaadha ammoo biyya alaallee dorgommii qabaatanitti qophaa'anii sadaffaadha ammoo biyya keessatti dorgommii atileetii goonee ol kaanuuf jechuudha. Dorgommii kana kan geggeessa jiru amma yeroo 5ffaa fi dorgommii kun godhama.
Waggaa kanatti moo?
Waggaa shanaffaa jechuudha
dorgommii akkanaa qopheessitan?
Waggaan dorgomsiin jechuudha.
Ijoolleen tun eessa dhufti jechuun kiyya jalaa ol guddatti?
Dorgommuu ijoolluma beekamu fa'a akka shuree keessaa fa'a akka roozaan fa'a akka ijoolleen haareetti ijoolleen qabxii akka sisaayi fa'a atileetota addunyaa kanarraan beekanidha dorgommii kana dorgomaniiran jechuudha itti hirmaataniirani. Kilabootu manni dhiyeessaa nuti immoo seera baay'ee oolidii kilaboota akka dorgommii kanarra dorgoman naannoo akka dorgoman ijoolleen dhuunfaalleen kilabiin galchuu dhabee dhuunfaan akka dorgoman firii goonee irra hirmaatamee dorgommii cimaa ture kaleessa jechuun hin dandeenye.
Ijoollee jajjabduu walitti dhufee jettee ijoollee sadarkaa addunyaa beekamanitti walitti dhufee jettee eenyummoo ati maan argata baammoo?
Akka kilabiitti kilabiin federaala poolisii dhiiraamee kan dubaraa immoo poolisiidha kan mo'ate. Poolisii jechuun Oromiyaa poolisii kan mo'ate atileetota addumaddaan jijjiirri fi amma qabatteen jiru kan kilaboota kana jechuudha. Haalli isaanii.
Itoophiyaan kilabii hagam lafaa qabdan akka Oromiyaatti?
Kilabii baay'inaan gaddi kilaboota amma Oromiyaa keessa jirtu kilabiin duraan akkuma si beektu kilabii cimaa kan jiru Oromiyaa keessa jira. Kilaboota egaa kilaboota 20 qabu ture Oromiyaan duraani. Amma garuu egaa kilaboota 15 qaba jedheetti kan yaadu ammallee kilaboota adda addaa uumuuf tattaafata jirani. Kilaboota baay'ee qabanii amma akkuma naannoo Oromiyaatiitti atileetiksiin baay'inaan atletismiin baay'ee addunyaa kanarra qabsii qabdu ammallee kabiyya buutee moota jirtu oromo keessattuudha. Ka naannoo biraallee amma cimaa jirti keessattuu ka naannoo amaaraa faati kan tigraay inni ijoolleen kilaboota keessattu ijoolleen cimtuu ni jirti. Haa ta'u malee kilabiin gowwanniin kun amma dorgommiin kun dorgommiin ijoollee maraatoonii fiiganu ka saafii adoomte ka maraatoonii fiiganu dorgommii kanarra hirmaatane. Akka oromiyaatitti baay'inaan ijoolleetti hirmaachisiine jechuudha. Dorgommii kanarratti maaniifii haallisaa amma qophiillee qophii biraatti qophaa turaniiran jedheetiin kan yaadu akka naannootti gadi bu'aadha. Ka kilamaannoo dorgommiin kun naannolee itti hirmaachaan isaa jechuudha. Kilaboota adda addaati cimtuuni kilabiin akka oromiyaa poolisii kilabiin akka mana sirreessaa poolisii federaal poolisootaa kanuma wanta qabatee kilaboota cimtuun itti hirmaatanii akka makkalaakaa seen galii kilaboota xiqqoo ka kiloomitirii 30 kanarratti cimaa dorgommii mul'isaa ture isaanii dheedhiin kallan.
Kilabii gara 15 lafa qabnaa yoo jettu ijoollee gami kee jira jechuun nama gama keessa qabdan.
Kilabiin tokko atileetii 50 qabuu danda'a. Kilabiin tokko atileetota 100 qabuu danda'a. Akka garaagarummaa fi akka baay'ina fi malee amma kan jedhee lakkoofsa isaa addaan qabeen beeku kilabooti baay'inaan
Akka biyyaatti akka jiru.
Kun akka biyyaatti kilaboota baay'eedha ka'aa jiru. Oromiyaa keessaa kilabii 15 ga'aa kan Finfinnee kilabii baay'inaan hin jirti kan naannoo kibbaa kilaboota baay'inaan hin jirti kilaboota akka Itoophiyaa jirtu kilaboota 60 ol hin jirti jireeti kan yaadu.
Wanni isaan itti qophooftan kan itti aanummaa nama dorgommii nama atileetotuun itti qophaa'u jirti akka addunyaalleetti.
Dorgommii biyya keessaa amma cinneetti deeman jirraa bara amma. Torbaan dhugu keessa atileetota keenya akkuma Itoophiyaatti dorgommii gabaabaa qopheessinee irra jirraa jechuudha. Torbaan tokkoon kan godhamu. Lammaffa immoo akkuma isin beektan qaxxaamurra biyyoolessaa jira jedhameedha gubbaatti. Atileetota cimtuun biyya teenna buutu asirra filama yemmuuti. Amma Deenmaarki wooliin koos kaantirii achikee geeffame. Ji'a tokko ji'a lamaan booda atileetota keenya dorgommii jedhameedha irratti hirmaatame. Achiin booda atileetota qabxii gaddu tokkoo fiiga ji'a filannee isarra dorgomameeti kan eegaa jirru. Kanaafuu amma akkuma federeeshinii biyyoolessaatii fi tokkoffaa gara qaxxaamura biyyoolessaatii lammaffamu tiraakii irratti ijoollee atileetota baay'ee qopheessaa jirra jechuudha. Amma bara
guddina. Oromiyaan atileetota kilaboota hedduu qabdi. Kilabootii Oromiyaa abaan yoo hedduu Itoophiyaa addunyaa irratti maqasii addunyaa irraa yaamsisuu jiranii walumaa galattu iyyuu kilaboota Itoophiyaan kilaboota 60 ol qabdii jedha Obbo Duubeen daayireektara atileetiksii federeeshinii biyyoolessaati Obbo Duubeen galateeffannaan soraa lakeeti.
Kadhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa kadhabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabonni siyaasaa Oromoo 10 ol ta'an guyyaa 10 dura walitti dhufuudhaan haala yeroo ammaa Oromiyaa keessa jiruu fi akkaataa walii tumsuudhaan injifannoo uummanni agammaatti argatee fi jijjiirama argame tiksuuf gara fuulduraatti tarkaanfachiisuun danda'amu irratti dubbatanii turan. Mariin kun giddugala aadaa Oromoo keessatti geggeessame yeroo sana Muktaar Jamaal achirraa gabaasee ture. Irra deebinees hin dhageessisne naga tokko.
Mariin paartiilee siyaasaa hundayyuu jedhamuu danda'u walitti qabateetiin giddugala aadaa Oromoo Finfinneetti mariisise. Cehumsa gara dimokiraasiitii fi haala qabatamaa naannoo Oromiyaa irratti xiyyeeffateetiin waa hedduu kaaseetiin jira. Bu'aa bayii hanga ammaatitti qabsoo kana keessatti taasifameen abbaan bu'aa qabsoo kanaa hundayyuudha kan jedhan hirmaattonni akkaataa bu'aa hanga ammaa argame kanarraa hawaasni firiisaa itti dhandhamuu danda'uu fi nagahaaf tasgabbiin biyya kanaatti uumamuu danda'u irratti hunduu tumseetiniin waliin hojjechuu qabaadhaan illee dhaamameetiniin jira. Kanneen marii kanarratti argamaniitiniin yaada kennan keessaa ittaanaan hoogganaa ABO tokkoo Jeneraal Hayiluu Goonfaa Oromoon dhimma waliin irratti xiyyeeffateetiniin wal qabachuu qabaadhaan kan dhaamsa isaanii kaasan.
Tokkoffaan nageenya biyya kanaa bifa kamiinuu haa ta'u eeguu fi eegsisuu fi wal tasgabbeessuun. Kun dirqama namaan gorra jiruu miti dirqama warra mormituu duwwaatoo hin ta'in fabni karaa kanaan dhufu hunda keenya gaagaa waan ta'eef karaa kanaatiin kun waloodha dirqama walooti jedhee tan fudhadha. Yoo nagaan hin jiraanne yoo tasgabbiin hin jiraanne siyaasni nuti wal jidduutti illee dorgomnu hin jiru yaanni nuti burqisiifne illee beeksifnu hin jiru dimookiraasiin nuti irraa dubbannu illee uummata keenya qaqqabsiifnu hin jiru nageenya. Eegsisuun murteessaadha. Akka nageenyi hin uumamnetti caasaan biyya kanaa birookiraasiin biyya kanaa waggaa 100 oliif kan ijaaramedha nama murtaa'e akka tajaajiluuf. Amma kan nageenya nuti barbaannuuf Oromoo akka tajaajilutti, biyya kana akka tajaajilutti, sirni dimokiraasii akka babal'atuuf nageenyi murteessaadha. Kanarratti dirqama mootummaa duwwootoon ta'in dirqama jaarmiyaa siyaasaati. Dirqama mootummaati kan balleesse mootummaa biraa ta'u, jaarmiyaa siyaasaa biraa ta'u kun common responsibility jennee fudhanna akka jaarmiyaa keenya.
Gama biraatiin mariin kun hedduminaan tasgabbii dhabuu hiriirotaa fi dhimmoota gama biraa tibba kana Oromiyaa bakkeelee garaagaraatti taasifamaa jiruu fi lammiilee naannoo Beenishaangul Gumuz buqqa'anii kanneen kaan du'an irratti xiyyeeffatame bal'inaan mariin taasifameetiniin jira. Keessayyuu gama lixaatitti qaamonni hidhatan hawaasa keenya irratti rakkoo geessisaa jiru. Isaan kanneen illee namoota hedduutu du'eedhaan kaafame. Adeemsa kana keessatti firaa fi diina adda beekuudhaaf sirriitti wal hubachuulleen barbaachisaadhaan kan kaasan ammoo obbo Baqqalaa Garbaati.
Yeroo darbe dhaabbileen yeroo biyya keessatti yeroo deeme hundumti isaanii karaa nagaatiin qabsoonaa waraana keenyas waraana naannoo Oromiyaatiif walitti maqnee waraana Oromoo taasifna kan jedhuudhaan walii galtee ture. Kanadha kan nuti dhageenye kan gammannees kana ture kun dafee hojiirra oolle. Hojiirra sababiin oolleef namni qawwee baatee deemu baay'eetu jira. Lafa namni qawwee baatee deemu jirutti immoo isa biroo. Diinasa qawwee baatee deemu wajjiniin adda baasuu hin danda'amu. Kanaatiif Oromis kanaan qabatee ittiin keessa deemaa jira. Ittiin wajjeessaa jira jechuudha. Kanaatiif sababa maaliif kenninaaf mootummaan naannoo Oromiyaa fi adda bilisummaa Oromoo maaliif dubbii kana dabanii xumurachuu dadhaban. Otoo dubbii kanatti yeroo otoo itti kennin ammas dubbii kana dabanii xumurachuu qabu. Akka walii galtee isaaniitti dubbii kana xumuratan taanaan ammas namni qawwee baatee deemu jira. Ammas oolma isa qawwee baatee deemus akkatti kan keenya irratti adda addaatti baafannu si qabu. Kanaatiif walii galteen isaan achii walii galaa ni dhufan har'a waraanni keenya bosona keessa deeme akka kaleessaa qoree keessa taa'e akka kaleessaa beela'a akka kaleessaa dheebota akka kaleessaa akka shiftaatti ilaalama akka inni jiraatu barbaada. Waraanni kun waraana keenyadha. Seeraan sirnaan iddoo isaa ta'u. Leenjii fudhatee iddoo isaa ta'utti tajaajila isaa ta'u kennuutu irra jiraata. Kanaaf ammas ta'ee jennaan akka kaleessaa akka ribeelolaatti namni rakkachaa ijoolleen keenya bifa kanaatiin ilaalama ofiisaanis rakkachaa sababii isaaniis immoo biyyi jeeqamaa itti fufuu hin danda'u. Kanaatiif hundumti keenya kan walii galuun nurra jiru waraanni biyya keenyatti. Keessatti gaggeeffamaa jiru asiin isa ta'u achiin isa ta'u dhaabbachuu qaba. Dhaabbileen siyaasaa kana keessaatti qooda qabanillee qooda isaanii sirnaan ba'uu qabu.
Dhaabbileen Oromoo dhimma waliinii tokko irratti hanga ammaa waliigalteedhaa fi mariin guddaan hin taasifamneedhaanillee komiin ka'eetiniin jira. Akkaataa kanaan duraatiin cal'isanii bibittinnaa huudhaamannaa waltajjiin waliinii dhimma rakkoo ittiin mari'ataniitiin falaniif qophaa'uudha qabaan yaadni obbo Jawaar Mohaammadiin dhiyaate waltajjicha irratti fudhatama argateetiniin jira.
Fooramii tokkoof namoota waan kana gaggeessuu danda'an yoo keessan guyyaa murattanii reefu godhaa dubbatee jira. Ajandaa lafa kaatanii dursanii irra deemu keessattu tokko mootummaa kana tumsuu irratti waa haala nagaa irratti haala misoomaa irratti haalli ittiin tumsamuu danda'u akkami kan jiru irratti. Irra caalaa immoo hariiroon paartiilee jidduu kun amma mootummaa waan kana ta'uu danda'a ta'aa jiru paartiilee mootummaa xiqqoo walitti bu'uun gara fuulduraa paartiilee nuuf walitti bu'uun mootummaadhaan rakkoo ta'uu danda'a. Kanaaf paartiileen kun dhugaa uummata diraanii uummata gurmeessan uummata jaaran uummata kakaasan. Akka walitti hin buune tokkummaa Oromoo nu hundi akka qaroo jireenyatti laalannuuf sun akka hin tuqamneef koodoo fandaaf reefu addisuun kaasu san lafa kaa'uudhaaf sun waan ekspertiin anaaf deemteen nu barreessu ta'uu qabu waan namoonni irratti baratan paartiileen irratti baratanii wal falmanii irratti walii galanii waadaa waliisanii waadaa san hirbuu san immoo uummataan kan ta'uu danda'u qaba. Kanaaf arguma waan tokko osoo gad dhaabbattanii. Samboota yookiis warri hayyootas amma isaan deebisiin gargaaraa garuu wanni arra facaafame kun lafatti akka namne qonnaa tokko tolchanii gaarii jedhaa galatuma.
Mariin guyyaa har'aa kun dhaabbileen siyaasaa dhimma waloo Oromiyaa irratti qaban irratti hedduminaan kan bal'inaan irratti mari'atan yoo ta'u gama dhumaarratti akkaataa nagahaa fi tasgabbii biyyattiitiif hunduu tumsuu danda'u irratti hayidureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa fi dura taa'aan koongirasii federaalistii Oromoo dooktar Maraaraa Guddinaa waliin ta'uudhaan ibsa kennaniin hawaasaaf dhaamsa dabarsaniitiin.
Dhaggeeffattoota keenya gabaabina yerootiif guutummaa isaa dhageessisuu hin dandeenye sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa qophii booritii walitti deebina gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.